กองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ปรับลดคาดการอัตราการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจโลกลงนะครับเนื่องจากความตึงเครียดทางการค้าระหว่างประเทศแต่ก็คาดการว่าเศรษฐกิจสหรัฐจะขยายตัวมากขึ้นนะครับเนื่องจากความคาดหมายว่าระบบธนาคารกลางสหรัฐจะลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมครั้งหน้านะครับ IMF คาดการว่าเศรษฐกิจโลกจะขยายตัว 3.2% ในปีนี้ลดลงจากระดับ 3.6% เมื่อปีที่แล้วและน้อยกว่าระดับ 3.3% ในการคาดการเมื่อเดือนเมษายนโดยระบุว่าเป็นเพราะความตึงเครียดของการค้าโลกโดยเฉพาะการใช้มาตรการด้านภาษีนำเข้าระหว่างประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่สุดในโลก2ประเทศคือจีนและสหรัฐนะครับโดย IMF คาดว่าเศรษฐกิจสหรัฐจะขยายตัว 2.6% ในปีนี้ลดลงจาก 2.9% เมื่อปีที่แล้วและมากกว่าระดับ 2.3% ในการคาดการครั้งที่แล้วส่วนเศรษฐกิจจีนนั้น IMF คาดว่าจะขยายตัว 6.2% ในปีนี้นะครับซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบเกือบ29ปีขณะที่ก็คาดการเช่นกันว่าเศรษฐกิจญี่ปุ่นจะเติบโตเพียง 0.9% ครับอีกด้านหนึ่งนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ยังคงพยายามปกป้องรายงานการจ่ายภาษีของตนอย่างแข็งขันนะครับเพื่อไม่ให้ตกอยู่ในมือของพรรคเดโมแครตล่าสุดผู้นำสหรัฐเปิดศึกทางกฎหมายด้วยการยื่นฟ้องคณะกรรมการพิจารณาวิธีการจัดหารายได้ของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐและเจ้าหน้าที่รัฐนิวยอร์กที่ไม่ยอมส่งแบบฟอร์มเรียกคืนภาษีประจำปีของตนให้กับคณะกรรมการของวุฒิสภาสหรัฐการยื่นฟ้องครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อสกัดกั้นกฎหมายฉบับใหม่ของรัฐนิวยอร์กที่อนุญาตให้คณะกรรมการพิจารณาวิธีการจัดหารายได้ของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐซึ่งนำโดยพรรคเดโมแครตนั้นไม่ให้สามารถตรวจสอบรายงานภาษีของประธานาธิบดีสหรัฐได้นั่นเองนะครับรายงานการเรียกคืนภาษีของทรัมป์กลายเป็นชนวนของการโต้แย้งทางกฎหมายตั้งแต่ช่วงที่เขาลงเลือกตั้งประธานาธิบดีโดยที่ผู้นำสหรัฐไม่ยินยอมที่จะเปิดเผยข้อมูลทางภาษีของตนให้สาธารณชนทราบเมื่อเดือนพฤษภาคมรัฐสภาของรัฐนิวยอร์กผ่านร่างกฎหมายที่อนุญาตให้คณะกรรมการของรัฐสภาสหรัฐสามารถตรวจสอบแบบฟอร์มการเสียภาษีของเจ้าหน้าที่รัฐบาลทุกคนที่ได้รับเลือกตั้งและแต่งตั้งซึ่งจ่ายภาษีให้กับรัฐนิวยอร์กทั้งที่จ่ายในนามส่วนตัวและของบริษัทที่เจ้าหน้าที่ผู้นั้นถือหุ้นหรือเป็นเจ้าของอยู่นะครับโดยประธานาธิบดีทรัมป์นั้นมีชื่ออาศัยอยู่ในรัฐนิวยอร์กและมีบริษัทในเครือหลายแห่งที่อยู่ในรัฐนี้ซึ่งก็เชื่อว่าข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในแบบฟอร์มเรียกคืนภาษีที่เขายื่นให้กับรัฐนิวยอร์กจะสามารถสะท้อนถึงข้อมูลที่แสดงอยู่ในแบบฟอร์มเรียกคืนภาษีที่ยื่นต่อรัฐบาลกลางสหรัฐได้เช่นกันครับข้ามไปที่เวียดนามบ้างนะครับสื่อสังคมออนไลน์ของเวียดนามซึ่งมีลักษณะคล้าย Facebook เปิดตัวในวันอังคารโดยใช้ชื่อว่ากาโปซึ่งเป็นแอปทางมือถือที่ให้ผู้ใช้สามารถสร้างหน้าโปรไฟล์ของตนเองและแชร์โพสต์ในหน้า News Feed ได้เหมือน Facebookบริษัทเทคโนโลยี G Group ของเวียดนามเป็นผู้พัฒนาแอปนี้ขึ้นมานะครับโดยใช้เงินลงทุน 500,000 ล้านดองหรือประมาณ22ล้านดอลลาร์คุณฮาตรึงเกียน CEO ของ G Group บอกนะครับว่าปัจจุบันชาวเวียดนามพึ่งพา Facebook มากเกินไปเนื่องจากไม่มีสื่อโซเชียลรายอื่นให้เลือกมากนักโดยกาโปตั้งเป้าว่าจะมีผู้ใช้ราว3ล้านคนภายในปีนี้นะครับและเพิ่มเป็น20ล้านคนในปีหน้าก่อนหน้านี้เวียดนามเคยมีสื่อสังคมออนไลน์ภายในประเทศเกิดขึ้นมาแล้วนะครับเช่นเวียดนามทาและฮาฮาโลโลซึ่งมีลักษณะคล้าย Facebook เช่นกันแต่ไม่ได้รับความนิยมมากนักความท้าทายสำคัญของสื่อสังคมออนไลน์ในเวียดนามก็คือการควบคุมเนื้อหาอย่างเคร่งครัดของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามนะครับรวมทั้งการจับกลุ่มผู้ที่โพสต์บทความออนไลน์ที่มีเนื้อหาเชิงต่อต้านรัฐบาลตามสื่อต่างๆโดยเฉพาะ Facebook ด้วยนะครับนอกจากนั้นเวียดนามก็เพิ่งประกาศใช้กฎหมายความมั่นคงทางไซเบอร์ฉบับใหม่เมื่อต้นปีนี้ซึ่งบังคับให้บริษัทอินเทอร์เน็ตต่างชาติรวมทั้ง Google และ Facebook ต้องตั้งสำนักงานสาขาในเวียดนามและจัดเก็บข้อมูลของผู้ใช้ชาวเวียดนามเอาไว้ที่นั่นด้วยนะครับและส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับบริษัทเครื่องดื่มโคคาโคล่าเตรียมขายเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของบริษัทโดยจะเริ่มขายในตลาดญี่ปุ่น เป็นแห่งแรกนะครับโคคาโคล่ากล่าวกับ CNN ว่าจะเริ่มขายเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์โดยใช้ชื่อว่าเลมอนโดในญี่ปุ่นนะครับในเดือนตุลาคมโดยเครื่องดื่มนี้จะมีแอลกอฮอล์ผสม3ระดับตั้งแต่ 3% ไปจนถึง 7% เลมอนโดทดลองเปิดตัวเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาที่เมืองเคียวชูนะครับและก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีในตลาดญี่ปุ่นซึ่งมีเครื่องดื่มกระป๋องผสมเหล้าขาวโชจุอัดแก๊สครองตลาดอยู่นั่นเองอย่างไรก็ตามผู้บริหารของโคคาโคล่าสาขาญี่ปุ่นกล่าวนะครับว่าเครื่องดื่มเลมอนโดนี้ผลิตขึ้นมาเป็นพิเศษเพื่อสนองความต้องการของชาวญี่ปุ่นเท่านั้นและไม่คิดว่าจะนำออกขายในประเทศอื่นแต่ลูกค้าของโคคาโคล่าก็ไม่ต้องเสียใจนะครับเพราะทางบริษัทมีแผนที่จะวางขายเครื่องดื่มโค้กผสมกาแฟหรือโค้ก plus coffee เพิ่มอีกใน25ประเทศทั่วโลกภายในปีนี้ครับและนั่นคือข่าวธุรกิจนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน